Setshwantsho sa borobedi. Joshua o fana ka ditaelo ho setjhaba. Re bala bukeng ya Joshua kgaola 23:1 temana pele ho isa 24:4 temana 30:1. Kanana jwale ne se le lefatshe la Baiseraele, jwalo ka ha Modimo o no ile wa ba tshepisa. Yaba Joshua ha a se a le hodile haholo, o bitsa setjhaba mmoho, mme a re ho bona, iphe matla, mme le etse ka hohle ho boloka ditaelo tsa Modimo, ka moo di ngotsweng ka teng bukeng ya ona ya melao. Jwalo ka ha le ile la sebeletsa Medimo e meng, mme la timetswa, ikgetheleng ho sebeletsa Modimo. Metswalle, Modimo o boloka ditshepiso tsa ona jwalo ka ha ile a di boloka ho Joshua le ho Baiseraele. A ba fa lefatshe ho ba naha ya bona, a ba hlolela dira tsa bona. Ho bohle ba mo ratang mme ba mo tshepa, Modimo o ba tshepitse sebaka se setle sa phomolo le hodimong ka ho sa feleng. Modimo o boloka ditshepiso tsa ona. Sera sa rona ke Satane. Le ha ho le jwalo, re na le moetapele ya matla ya hlotseng Satane. Yena ke Morena Jesu Kreste. Re lokela ho mo sebeletsa, re mo utlwe. Kajeno o lokela ho ikgethele le wena hore na o rata ho sebeletsa mang.